Zdravo, 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 ja sam Žika i premalo čitam. Dobrodošli u novu epizodu podcasta knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica. Smjestite se udobno, stavite slušalice u uši, prošećite, možda zalite neku biljku ili samo poslušajte što smo vam danas pripremili. Pred nama je naravno još jedan razgovor o zelenom. Ovaj razgovor bit će o gradu, o prirodi u gradu, o biljkama, o drveću i o prostoru u kojem živimo. Razgovor o tome kako se odnosimo prema prirodi onda kad ona nije tamo negdje, nego doslovno ispred naše zgrade, na trgu, u parku, uz cestu. Znate već da ove sezone razgovaramo s ljudima koji razumiju procese koji oblikuju naš okoliš, ljude koji znaju kako se donose odluke o zelenilu, ali i kako te odluke utječu na kvalitetu života svih nas. Jedna od tih osoba je vaša i moja današnja gošća, Nataša Njegovec. Dobrodošla, Nataša.
Hvala lijepo.
Nataša je inženjerka hortikulture. Zaposlena je u komunalcu u Koprivnici i ona svakodnevno brine o gradskim zelenim površinama i promišlja kako grad može biti zeleniji, otporniji i ugodniji za život. Ako ostanete s nama do kraja, možda ćete danas malo drugačije pogledati neko stablo pored kojeg prolazite svaki dan. Još jednom dobrodošla, hvala ti na vremenu. Kako se osjećaš?
Pa, ugodno.
Ok,
ugodno mi je.
to je dobar početak. Volimo na početku razgovora uvijek malo upoznati naše goste, pa kad bi te neko sad neki svemirac pitao ko je Nataša, odakle ona? Mm-hmm. Što bi rekla?
Prvo, ja sam Nataša Njegovec.
Oh, pardon.
Njegovec je krivi naglasak.
Okay.
Moram dobro. to da mi neko drugi ne zamjeri.
Bravo.
Dobro. Ja sam inače Koprivničanka sada. Inače sam rodom iz Novigrada Podravskog. Tamo su mi roditelji, tamo sam išla u osnovnu školu. I tamo su možda i neki moji prvi počeci promišljanja o prirodi i upoznavanja sa prirodom. To prirodno okruženje je sigurno učinilo svoje.
Uh-huh. Sjećaš se toga? Znači, kasnije si studirala agronomiju, hortikulturu, a veliš počelo je još od malih nogu.
Pa ja mislim da je tada krenulo sve. Zbog toga što ako promišljamo o svojoj osnovnoj školi i svojim nekim početcima školovanja, imali smo učeničke zadruge u školi. Uh-huh. I tu sam bila aktivni član, imali smo svoje gredice gdje smo uzgajali povrće za školsku kuhinju. Bila sam aktivna u cvjećarskoj grupi, mm-hmm, gdje smo se brinuli o cvijeću u razredu, u školi i oko škole. A imali smo jednog entuzijastičnog, bi ja rekla, profesora biologije i kemije koji nas je okupljao i sa kojim smo mi uređivali i površine u selu, neke zapuštene površine, pa smo mi to onda dali njima svoj tač. Mm-hmm. I tako. Pa mislim da su i tu neki moji počeci promišljanja, uređenja, okoliša i tako. Ali u to vrijeme sam ja zapravo bila sigurna da ću biti učiteljica kao moja mama. I tome sam nekak težila i stalno sam pokušavala upisati školu u Čakovcu učiteljsku. Pa su mi rekli, vezana si uz doma, ostani tu. Pa sam išla onda u opću gimnaziju u Đurđevac. I onda poslije, dok sam htjela upisati učiteljsku akademiju, nisam uspjela od prve i tako moja sestra je išla na agronomiju, pa sam ja sa njom otišla na agronomiju i na drugoj godini, prvo sam upisala ratarstvo, a na drugoj godini sam se prebacila na vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža i evo mislim da tu kreće moj nekakvi put prema uređenju okoliša.
Wow, mislim, prvo mi je ostalo jako moć učitelja. Mm-hmm. Jedan entuzijastični čovjek koji, entuzijazam je zarazan.
Je, mm-hmm, je. I isto tako dan danas radimo mi na uređenju okoliša u komunalcu i sve, ali isto tako puno radimo sa djecom. Jer mislimo i ja u biti sam sigurna da ako za vrijeme malih nogu to usadimo, onda bude puno lakše jednog dana stvoriti čovjeka koji se bude brinuo o okolišu.
Slažem
jer
se.
Toga treba što da, sve da, da. Više.
Ok, znači ništa od prosvjete, agronomija. Kako je bilo ono studirati agronomiju?
Zanimljivo. Bilo je nekih težih predmeta, kako i svaki fakultet ima neke svoje teže predmete. Ali ono kaj te zanima, kaj voliš, produbljuješ, ne? I zapravo onda to nije teško. Tako da jesam sve riješila u rokovima i onda se još samo trebalo zaposliti.
Kako je to išlo?
Pa bila sam kojih godinu i pol, skoro dvije na birou, ali sam, pošto sam na vrijeme završila i u rokovima, imali smo vaučere za zapošljavanje, pa sam onda eto lakše došla do zaposlenja u komunalcu.
Znači to je odmah u Koprivnici u komunalcu bilo prvo zaposlenje?
Da.
Wow.
Da. Je, veli moj suprug, ti dok nekam dođeš, ti tu i ostaneš. Ne izlazim iz svoje zone komfora. Pokušavam si tu popraviti i posložiti kako meni odgovara. Da, koliko mogu.
A kad si postala Koprivničanka?
Prije 12 godina smo se doselili tu. Jedan i drugi smo putovali autom i onda smo odlučili da ćemo se tu skučiti i u biti i radi djece, radi svega lakše. Ja sam bila putnik, moja sestra je bila putnik, znam kaj je učenik putnik biti. No, tako da, eto, odlučili smo se njima olakšati.
I kak je biti Koprivničanac?
Lijepo, ugodno. Možda sad više, kad je to moj grad, onda nekak, jesam ja od 2002. radila u komunalcu i da, posvećena sam svom poslu i sve, ali nekak dok si više tu, jer ono bilo, došla sam s autom na posao, eventualno neki shopping i doma. A sad više provodim vremena i po ulici, po ono, parkovima šetam i tak da u biti vidim puno više toga na šta treba obratiti pažnju. Nekad ono, dok šetamo, poslikam si nešto, ne zaboravim. Vidim da je odvezano drvo, vidim da je sa strane neka trava i to. Onda ja se šaljem odmah mailove da ne zaboravim drugi dan ujutro. Prvo su moji mailovi, kaj moramo riješiti.
Na, eto, u koji kvarci ste doselili?
Na Linišću. U biti prvo smo bili na Linišću u Šparnim hižama, a od ove godine smo kupili kuću u Miklinovcu.
Super. Okay. Svakog gosta ove sezone pitamo to jedno pitanje koje je vezano za nekako prvo sjećanje da nešto nije u redu s prirodom. Jer imaš ti takvo sjećanje nekakvo?
Pa da. Recimo, ono, dok ovako malo razmišljam šta se vidno promijenilo, ono kaj i na mene utječe, je to da ima manje snijega. Mm-hmm. Ja inače jako volim snijeg, snježne radosti, igre na snijegu, šetnju i tako. I nema više toga snijega, nema više te radosti u tolikoj mjeri kak je nekad bilo. Tu vidim i vidim po recimo onome čime se bavim. Vidim da je sve više potrebno biljkama vode za ljevanje, je više treba drveće zalijevati. Prije smo imali samo jednokratno zalijevanje kod sadnje, eventualno baš u nekakvom sušnom periodu, ne znam, 7. mjesecu smo zalijeli možda još jedan put ili dva put stablo, a sad je to jedan put tjedno svaki tjedan, tako da u biti jako puno treba više vode nadoknađivati biljka.
To je zato jer je toplije ili je zato jer ima manje kiše?
Ja bih rekla da nije ravnomjerno raspoređeno. Ima je u proljeće.
Dođe podivlja i onda...
Tako je. I ta kiša koja dođe, koja podivlja, mi ju smjestimo u kanalizaciju i pošaljemo dalje. I onda ovi mali uski zeleni pojasevi između asfaltiranih površina slabo, teško drže, zadržavaju vlagu.
Da, i ovo što si rekla za snijeg, mi smo otprilike generacija pa možemo se sjećati da su ljudi doslovce se išli skijat na prc i da je bila dizalit, ona vučnica koja je vuga i to dok danas pričaš ne vjeruju. Ljudi doslovce ne vjeruju da je bilo oko princi metar snijega i da je to bilo zapravo normalno. Svake zime u 80-ima je bilo snijega.
Je, i ono dok je možda malo, sad napada i za 2-3 dana okopni nema ga, a prije je bilo da je u više navrata padalo pa se to i zadržalo, koliko se ja sjećam.
Je. I mjesecima je bilo snijega zapravo.
Da.
Ok, što ti zapravo radiš? Što je tvoj posao?
Moje zanimanje se zove inženjer hortikulture. Radim na uređenju javnih zelenih površina i privatnih okućnica. I vodim održavanje zelenih površina, radim programe održavanja kroz godinu šta treba. Isto tako kako za javne površine, tako i za privatne okućnice. Osim održavanja zelenila, radim i na uređenju na dekoracijama. Recimo evo sad za božićne blagdane uređujemo trg ili za druge manifestacije, Koprivničko ljeto i to. To je ovoga. I ne samo ja, nego i moji suradnici to uređujemo. Osim toga vodim edukacije u školama o zelenilu koje sam već spomenula i edukativne šetnje parkom imamo organizirane i to je već sad uzelo maha, već nas sad u biti traže profesori dok imaju u svom kurikulumu nešto što se tiče prirode, onda nas zovu pa onda mi napravimo nekakve radionice ili tako šetnje parkom i pokušavamo na zanimljiv način djeci približiti ovisno koja je dobna skupina. Da li se radi o vrtiću, onda napravimo neke igre, radimo sa njima prikupljanje, ne znam, cvijeća po boji ili prikupljamo male listiće, cvjetiće, onda im radimo memory prirodni pa igramo memory igre s njima i na taj način kroz igru im pokušavamo približiti.
Osvijestila si koliko je to važno. Vidim da ti je važno.
I to volim raditi. To je valjda ona jedan dio kad sam htjela biti učiteljica. Onda se pobuštam malo. I radim na projektima. Evo sad sve više imamo projekata što se tiče zelene infrastrukture. I tu to shvaćam prilično ozbiljno. I ja i moja firma. Jer vidimo koliko zapravo treba. I kroz održavanje drveću i grmlju i svemu, tako da to ozbiljno shvaćamo. Što se tiče uređenja pametnog pristupa, da se na vrijeme pripremi sve što biljkama treba.
Što je, o kojoj površini tu pričamo? Znači, što su to gradske zelene površine? O čemu mi tu zapravo pričamo? Park je očito da je tu, ali nije samo park, ne?
Nije samo park. Radi se i o drvoredima u gradu, o velikim zelenim površinama kod bazena Cerine, na primjer. Dječja igrališta, velika površina u kampusu. I pod našom radnom jedinicom su i groblja, ne samo gradsko groblje, nego i ostala groblja u sklopu mjesnih odbora. Tako da su velike zelene površine koje mi održavamo.
Koliko je onda tvoj posao, koliko je ono planiranje, koliko je teren, koliko je neko dugoročno razmišljanje?
Prije je bilo puno više terena, ali unatrag kojih godinu, dvije godine je sve više ovog uredskog posla, više planiranja i projektiranja, tako da smo se malo presložili. Još tu i tamo odem, ne znam, u okućnice koje su moji stare mušterije i baš mene traže, ali sve više to prebacujem na druge jer je puno posla u ovome dijelu.
Koliko ljudi radi na tome? Ono.
Samo na zelenim površinama plus minus 30 ljudi. Još ima moja direktorica, ja kao inženjer hortikulture, imamo kolegu koji je šumar po struci i još jednog specijalistu za vrtlarske poslove. Tako da u biti se raspoređujemo, nadopunjujemo kako ima i vremena i čija je domena, ali nemamo jasna razgraničenja.
Okay, jer tu onda, ti onda tu vodiš brigu i oko, ne znam, budžetiranja, na koji način se održavaju, kojim redom. To su nekakvi planovi, programi, pretpostavljam.
Da, mi imamo ugovor sa gradom što se tiče održavanja. Održavanje se radi po njihovom programu održavanja. A na osnovu tog programa mi radimo godišnje planove gdje se onda zna točno koliko puta se bude okopavalo gredice sezonskog cvijeća, koliko puta bude išla prihrana. Sve je razrađeno do najmanjih detalja i onda imamo to pretvoreno u mjesečne planove koje pretačemo svaki tjedan u tjedne planove, a onda još se dogovaramo i na dnevnoj bazi. Tako da uvijek ima još nekih neplaniranih zahvata koje moramo.
Ti se tim poslom baviš koliko sad već dugo, baš tim konkretno?
Od 2002. znači.
Kako se mijenjalo to u tom vremenu? Danas smo 2025. i općenito kako se ta briga o zelenilu u gradu mijenjala od, ne znam, iz nekih prošlih vremena od danas, koliko znaš o tome?
Da li ima nekakvih razlika u tome? Pa uvijek je bio, od kad sam ja došla, taj program održavanja i uvijek je u dogovoru sa gradom bilo to, kam bih rekla, planirano. Tako da tu ne mogu ništa reći, ali velim, vidi se po tome koliko sad zbog nekakvog tog zatopljenja ili povećanih površina asfaltiranih i to mi se čini da je možda malo više zalijevanja, pristupanja nekakvim drugim metodama i sadnje stabala. Sad postavljamo oko bala, prije nije bilo, ali u sadnu jamu se stavlja oko bale cijev i cijev viri van i onda u tu cijev zalijevamo kroz sezonu. Da, u biti prije se zalijevalo samo uz dijelicu. Napravili smo humak okolo stabla. To je takozvana zdjelica i unutra se u nju ljevala voda u sezoni ljetnoj. I na taj način se drveće zaljevalo, u biti da u zoni korijena ostane voda. A sada to jako brzo ispari s te površine. Pa onda sad hoćemo doskočiti, pa onda zalijevamo u samu sadnu jamu i u biti u donji dio jame, tako da se korijen u donjem dijelu razvija i da ide prema dolje. Jer se pokazalo da ovo površinsko zalijevanje, korijen se razvija prema gore jer ide prema vodi. I onda u sušnim mjesecima takav korijen strada ako se preskoči zalijevanje. Tako da ga, recimo, školujemo u sadnoj jami odmah od početka.
Ok. Vidiš kako je to interesantno. Jer,
da.
Jer to su nekakve stvari koje pretpostavljam koje ono su koje niste vi smislili negdje, ili ste baš vi smislili takvu metodu? Ili...
Prvo, Mi smo ovoga, dok sam ja došla sa porodiljnog, su posadili jedan drvored koji nismo mogli složiti zdjelicu okolo tu koju sam vam rekla za zaljevanje, jer je bio mali uski zeleni pojas, a mi smo drvo morali posaditi i onda je kolega posadio stabla bez zdjelica. I došlo je ljeto i ja sam taman došla s porodiljnog i lišće je sve popadalo po stablima na katalpama u Basaričikovoj. Govorim, ono, bile su one prije nekad stare katalpe, onda je išla ulica u rekonstrukciju i posadile su se kuglaste katalpe. I tu prvu godinu sve lišće je otpalo. Ja zovem cure, morate zaljevati. One zaljevaju, velice curi po cesti, ne možemo. I onda smo se dosjetili, onda smo izbušili rupe i ljevali u rupe. I onda smo si mislili, rupe su se zarušavale, pa ajmo staviti onda unutra cijevi. Ajde da onda cijevi perforiramo prema korijenovoj bali, da voda dođe baš do korijenove bale. I tak smo onda biti čovjek, moraš doskočiti nekad nekim problemima, pa onda dođeš i do rješenja. A sad smo kolega koji je šumar rekao da bi možda bilo dobro napraviti okolo, da se u biti u Sinjarovo je bilo na jednom, eventualno dva mjesta, pa onda se razvija korijen samo na tome. Sad ga pokušavamo dobiti na sve strane.
I to su baš problemi vezani za tu promjenu klime, u stvari.
Da. I sad da bi se tome doskočilo, sve više i trendovi su u svijetu da se sve više sadi autohtono bilje, znači ono koje je naučeno na ovu klimu i koje je recimo otpornije. Ali isto tako ne sade se više samo stabla, nego cijele zajednice stabla i grmlja i podrasta, trajnice. Tako da u biti,
kao cijeli ekosustav.
Tako je. Zato da se sačuva vlaga, a i da na jedinici površine imate više jedinki, da se u biti dobije i što veća bioraznolikost, ali i da se dobije na manjoj jedinici površine neka mikroklima pogodna za ugodniji život u gradu.
Sam je ovo zazvonilo što si spomenula, autohtono. Znam da je kad je park posađen prvi put prije 120 i nešto godina, da je u to vrijeme moda bila baš ono do fure sve, znači bilo je banana, mandarina u parku u Koprivnici, to je sve propalo jer nije moglo. A koliko sad zapravo u tom našem zelenilu ima autohtonoga, koliko ima nečeg što uopće nije odavde?
U parku našem baš, pa još uvijek ima tih recimo nekoliko egzota i mislim da u biti u parkovne površine i moraju imati i takve.
Okay, ima
malo
smisla,
nekakva soliterna stabla koja budu pljenila i poglede i sve, ali da, sve više bi trebalo saditi i autohtonih vrsta. Recimo, mi uopće u parku nemamo hrasta. A recimo, to je tu naše autohtono stablo. Ali sad sve više sa ovim projektima zelene infrastrukture se i u biti fondovi potiču. Imamo popis točno stabla koja se moraju, koja oni ne moraju se, predlažu da se stave i posebno se boduju. I na taj način onda ako hoćeš proći na fondu i dobiti sredstva za uređenje, onda se više držiš toga i na taj način oni ciljano nas u biti dobivaju ono kaj trebaju biti.
Da, usmjeravaju.
Eto, hvala mi je ta riječ.
Što znači održivo uređenje javnih površina? Što bi to bilo zapravo?
Pod održivim se smatra permakultura. Permakultura je u biti filozofija življenja. gdje se pokušavaju prirodni procesi i prirodni ekosustavi oponašati, pa i u urbanim sredinama. Mi smo prije sad već 4 godine krenuli sa tom permakulturom na nagovor WWF-a. U biti smo imali ponuđeno od njih da imamo neku akciju i posadili smo, u biti smo već imali prije pod akcijom za sadi stablo Ne budi panj posađene voćke sa djecom. Sadili smo sa djecom iz vrtića, osnovnih škola i srednjih škola, stabla kod bazena Cerine i onda smo u sklopu, na kraju, poslije kako smo imali taj voćnjak dok smo ga osnovali, zvala se ta akcija Rastimo zajedno, jer smo htjeli da djeca donesu svoje voćkice i da vide njihov razvoj i u biti da im pomognemo i u njihovim nekakvim radionicama i sve. Na nagovor, znači WWF-a smo imali radionicu sadnje po principu permakulture, gdje su nam njihovi stručnjaci pokazali u biti na koji način se sade ti prijatelji biljke, jer permakultura je zapravo sadnja tih ekosustava i oponašanja prirode, pa se sade biljke, recimo uz voćku se sade njihovi prijatelji, biljke prijatelji, koje im čine dobro. Sade se lukovice jer su one pumpice za izvlačenje vode iz dubljih slojeva. Sade se biljke sa jačim korijenom da se razrahli tlo oko njih. Sade se leguminoze, znači djetelina, grašak, grah, koje imaju na sebi kvržice sa ovim bakterijama koje privlače, u biti fiksiraju dušik iz zraka u tlo, pa onda na taj način obogaćuju tlo, pa ne treba prihranjivati sa dušikom. Sade se cvjetnice da privuku korisne kukce koji onda oprašuju te voćkice i tako da u biti se napravi kao nekakvi mali vrt koji ima u biti zastupljene sve biljke koje čine jedne drugima dobro i takve površine se pokrivaju sa slamom ili sa sjenom da se zadrži vlaga dok se sklop biljaka ne napravi, onda više dalje ni nema potrebe.
Mm-hmm. Sad dok pričaš o tome, djeluje da takva rješenja mogu izgledati jako neuredno.
Mogu. Uh-huh. Mogu. Mislim da moramo malo promijeniti i poglede što nam je zapravo lijepo, jer ono što je održivo nije uvijek lijepo. Recimo, naučeni smo da su nam one gredice koje i površine koje želimo urediti, i to je i bilo na našim predmetima na faksu o uređenju, je bilo da se na takve površine sadi sezonsko cvijeće. Sezonsko cvijeće koje je uvijek atraktivno, koje se 2 puta godišnje mijenja. I mislim da će na nekim površinama u urbanim sredinama morati ostati i takve površine, ali naravno da se u njih mora napraviti nekakva ravnoteža. Treba i na takvim gredicama razmišljati i misliti i na oprašivače i vidjeti da bude i korisno za njih, a opet da bude i oku ugodno. Da se. Samo treba biti dobre volje.
Znači, malo trebamo promijeniti taj mindset u stvari. Znači, gdje je razlika između prirodnog i zapuštenog?
Evo, ja sam sad radila, još nije izvedeno projekt, gdje sam pokušala napraviti ko šumski rub. Po meni šuma je lijepa. Ja volim otići u šumu i šetati i sve. I pokušala sam napraviti to isto i u gradskoj sredini. Nadam se da bude prošlo to i da budemo izveli i da budu djeca u biti mogla u gradskoj sredini vidjeti i visibabe i ljubičice i zimzelen, da budu mogli ubrati si šumsku jagodu. Jer imamo prostore u gradu, neke džepiće, gdje su uvjeti takvi da ne uspijeva, dovoljno, recimo nema dovoljno sunca, nema mjesta za cvjetnice. I tak da u biti samo treba promatrati i analizirati prostor i onda napraviti na takvim mjestima, evo, šumski rub. Gdje bude i ovoga Salomonovog pečata, gdje bude kukurijeka, jer toga na našim cvjetnim gredicama nema.
Tu smo negdje sad došli do ljudi. Mene zanima kako građani, publika, svi smo mi tvoja publika zapravo, a ti si scenograf naših parkova, ulica, livada i svega toga skupa. Kako ljudi reagiraju na promjene, na to kak je uređen grad i koliko to dopire do tebe i do vas kao tima?
Što se uređenja tiče, dok uredimo recimo neku cvjetnu gredicu, mi je stavimo na face i onda ljudi poprilično pozitivno ocjenjuju te naše ideje. Ja velim, možda, ja se znam šaliti, pa velim, sad sjećam se, ne da pogriješiti. A isto tako, tu je i efekt nečeg novog. Pa onda dok maknemo staro i stavimo nešto novo, već dođe ko osvježenje, pa nije, barem mislim da nije, meni nije teško nešto napraviti novo i drugčije. Volim se i igrati, volim crtkarati u svojoj nekoj dokolici, uvijek nešto novo smišljati, pa onda to pokušavam pretočiti na zelene površine. Nekad ne uspijevam do kraja, ali se to ne vidi, to znam samo ja, da nisam, ne znam, neke odgurala do kraja, progurala do kraja, ali ovoga... Pozitivne su povratne neke informacije što se tiče uređenja. Naravno da se ne može i znam, ne može se ugoditi svakome. Tako da prije me to više diralo, a sad...
Iskustvo pomaže.
Da, da. Nekad i ne čujemo neke stvari.
Da, ima ta ono priča kao... Čuti javnost, opet s druge strane, ti si stručnjak u tom području, ne? I onda, a svako misli da može biti stručnjak u svemu, pogotovo od vremena društvenih mreža.
I da, i isto tak, dok se nešto napravi, dok nema ničega, nema ni prigovora. Dok se nešto napravi, uvijek ima da, neko da, da veli, a zakaj to nisi napravila tako, zato jer nisam.
Da.
Bude drugi puta.
Ok, ovo što smo pričali sad o permakulturi, znači tu je uključena i ona odgođena košnja i takve stvari, jel da?
Imamo ovoga već na nekoliko mjesta što se tiče te odgođene košnje u biti cvjetnih livada. Urbana sredina je malo specifična, mi ne možemo ostaviti neke površine gdje se ljudi intenzivnije okupljaju i prolaze i to. Ne možemo ostaviti takve površine nepokošene jer naši građani su naučeni da bude površina pokošena i da bude uredno. Ali zato na površinama kao što su kampus, gdje imamo veliku šumu hrane od 150 voćaka i sa permakulturnim načinom uređenja. Kraj nje imamo veliku cvjetnu livadu koju smo usijali. Postoji baš sjeme za cvjetnu livadu i na tom mjestu se kosi samo 2 puta godišnje. Znači kosi se u 6. mjesecu i u 9. mjesecu. I tu travu onda dok pokosimo, vozimo terapijskim konjima. Tako da je to još doniramo. U biti to je permakultura gdje dok se završi jedan proces, ono što nam je viška ide u drugi proces. Tako da pokušavamo to zaokružiti. Isto tako sve površine u ovom gradu nakon košnje ili održavanja, orezivanja i sve, u biti sav taj bio otpad ide na naše kompostište i radimo od njega kompost koji ponovno onda koristimo i mi, a i naši građani. Osim cvjetne livade, znači u kampusu imamo je na bazenima Cerine i imamo jednu cvjetnu livadu uz urbanu šumu na Lenišću gdje smo na jednoj zelenoj površini posadili šumu graba i jednu cvjetnu livadu sa hrastom lužnjakom. Eto.
Koliko je,
pokušavamo oponašati prirodni neki.
Sad kad pričamo o ljudima, publici i prije si spominjala koliko ti je važna ono edukacija malih i djece. Znači, kud ide ta priča sa djecom? Znači, na koji način planirate rad s djecom? Jel su tu uključeni tako? Spomenula si, ono mi je super fora, znači raste zajedno sa svojom voćkom, to je top. Jer ima tu priče i o takvim stvarima, o oprašivačima, ne znam, o tome da površine trebaju nekad izgledati malo drugačije. Jer ono, jel se može promijeniti svijest da bi mi u gradu možda mogli imati prirodnije okruženje nekad?
Imamo edukacije. Mi ovo sve što radimo što se tiče šuma, hrane i tih sadnja na permakulturni način, uvijek uključujemo i djecu. Isto tako smo uključeni u eko odbore i vrtića i škola i sa njima isto tako dogovaramo aktivnosti, radionice i pokušavamo djecu što više uključiti u ovaj način razmišljanja, promišljanja. Jer ovoga, mislim da samo treba djeci otvoriti oči i moraju vidjeti, ne samo djeci nego i građanima, vidjeti da je u biti priroda to znanje koje samo moramo prepisati u gradsku sredinu i onda će nam biti ugodnije.
Da, svi mi koji znamo, koji radimo s djecom, znamo koliko djeca mogu biti moćni popularizatori. Kad oni vele doma mami da mora tak tako biti, onda tak bude.
To znaju na eko odborima. Reći odgojiteljice kako ovoga dobivaju povratne informacije, dok imamo isto tak radionice, naša radna jedinica Čistoća drži radionice o razvrstavanju otpada. I imamo dvije maskote, imamo Mirka reciklirka i Mirku kompostirku. Mirka je više s nama na sadnjama, dok Mirko reciklirko uči djecu na koji način se razvrstavaju otpadi i veli da imaju povratne informacije jako dobre, gdje mame veli joj, ovaj doma nas tjera da mi razdvojimo i jednostavno da, djeca su zapravo pokretači. Puno stvari i ja radim u životu, ono kim sam mislila da ne budem radila, ali radi djece radim.
Jedna tema mi je onak posebno bitna, a to je drveće. Kako mi u Koprivnici stojimo s drvećem? Jel možemo biti zadovoljni koliko ga imamo? Jel bi smo ga trebali imati više? Ja sam dojma da bi ga trebalo biti više. Kako se to vidi s tvoje pozicije stručnjaka i neko ko brine o tome svaki dan?
Da, uvijek može više. Problem nam je održavanje. Znači, ono kaj sam rekla, puno je zalijevanja. Po ovim sad novim projektima zelene infrastrukture i fondova koji plaćaju, financiraju sadnje, gleda se na što više sadnje, da se što više komada posadi, više se boduje ako što više autohtonih, gleda se brojka. I da, i trebalo bi više, ali isto tak bi trebalo razmišljati i o ovim stablima koja su već tu. Koja su velika, koja se isto tako, koji ta mlada stabla muče sa urbanim uvjetima, ostaju bez vode, s košnjom se odnosi, redovnom košnjom, odnosi se hranjiva koja bi trebala ostati podno njih, iscrpljuje se tlo. I takva stabla traže ozbiljan pristup i njegu i posebne programe. I u planu je da na permakulturni način pomognemo i našim stablima u parku, da se podno njih doda i kompost i da se zasade podrasti. Znači, one kad su to već formirana stabla, znači stabla bi trebala imati grmlje koje podnosi hlad i trajnice koje isto tako podnose te uvjete koje stablo pruža u biti. Znači, trebali bi više biti stabla, grmlje i trajnice za sjenu. Jer tim podsadnjama već je i dokazano da ako je ispod stabla, može i sezonsko cvijeće, ako se ono okopava, aerira i zaljeva, dobro čini stablu. Tako da redovita košnja malo nije do kraja dobra za sve. Da, dobro je, uredno je, lijepo je, ali treba malo više obratiti pažnju na ta stara stabla. Ali naravno da po meni svaka ulica koja se izgradi, novo izgradi, trebala bi imati u sebi drvored. Malo je problem što se tiče uskih zelenih pojaseva. Negdje su preuske ulice, pa moramo onda saditi stabla manjih habitusa, znači ili kuglaste forme ili neke stupolike da se ne nađu za godinu dvije na fasadi, onda je opet problem. A inače, dolje usko zeleni pojas koji se vama čini dovoljno širok za stablo je možda metar širine, ali tu su još ojačanja od rubnjaka, a i prilikom postavljanja instalacija. Instalacije obično idu u zeleni pojas, tako da nama jako malo dok dobijemo uvjete od plina, vode, struje, koliko se moramo odmaknuti, mi stablo nemamo kamo posaditi. Mm-hmm. Tako da ima problematike na svakom koraku.
Da, i pitam to jer ono stabla, ljudi dosta emotivno reagiraju na stabla, na rušenje stabla. To je baš ono, to ljude jako to uzbudi, jel?
Da. Mm-hmm. Nekad moramo ukloniti stablo. Kolega šumar ih pregleda i ustanovi da je stablo nesigurno, da bi mogla se odlomiti grana ili da su mu zbog, ne znam, građevinskih radova oštećeno korijenje pa mu je narušena statika, da bi moglo doći do izvale stabala. Naravno, da onda pristupamo rušenju takvog stabla, ali ga zamjenjujemo novim. Svima nam je teško dok se treba stablo srušiti jer znamo koliko mu treba da naraste. Ali opet, ako se nešto, ne daj Bože, desi, onda je odgovornost na nama koji nismo na vrijeme to primijetili.
Da, jasno. Da, i ono, stablo, to je neka nepromjenjivost koja se onda promijeni pa nas to malo više pogađa nego dok grm nestane, naravno, stvar, ne.
Da, ali isto tako, da, ljudi jesu emotivno vezani za stablo dok se stablo ruši, ali isto tako dok mi posadimo mlado stablo ili se parkiraju ispod njega pa zbiju tlo ili, ne znam, oštete ga sa parkiranim biciklima. Uvijek u urbanoj sredini imamo problema sa tim negativnim stranama.
Koje su još stvari tu na koje građani mogu pripaziti, recimo? Znači, ovo, evo recimo, znači, nije dobro parkirati auto zato jer se sabije se tlo.
Da. Okay. I nema onda više tih vodozračnih odnosa i tako stablo ili propadne ili digne asfalta, digne stazu sa strane da dođe do zraka. On doslovce izbije asfalt gore da dođe do zraka.
I onda je kao stablo krivo.
I onda je stablo krivo i onda su krivi oni koji su rekli da se baš tako stablo postavi tu. Da, a zapravo je i tlo oko njega
zbito. Pa onda znači bicikli.
Tako je. Bicikli, peseki.
Aha, ne piškiti
to. Psi, odnosno urin psa, uništava koru. Dok recimo hodate po stazi prema Lenišu, poprek bolnice.
Okay.
Onda se točno vide ovak lukovi na kori od urina.
Da.
Mijenja se kora, oštećuje se kora.
A peseke baš moraju na stablo.
Pa dobro, ali ovoga. Oni baš to vole, da.
Da baš.
A i mi njih volimo, tako
da.
Nemamo im ništa.
Da, jasno stvar.
Da.
Okej. Okay. Što su kišni vrtovi?
Kišni vrtovi? E, to je sad recimo neki novot, a to smo zapravo imali davnih dana dok smo ovoga, i u nekim selima još uvijek ima. To su one grabe kraj puta koje upijaju vodu, višak vode od bujica. Sad je to... Ima dvije vrste. Ima znači te prirodne retencije gdje u biti se samo naprave padovi pa se voda skuplja na tim dijelovima. A postoje baš sustavi koji akumuliraju kišnicu. Da, je kosina da se voda slije na to mjesto, ali onda su unutra sustavi koji zadržavaju, akumuliraju tu vodu i onda putem navodnjavanja u sušnim mjesecima se koristi ta voda ponovno.
Jel
da ne
nešto
ode voda
ćemo,
u kanalizaciju.
Je to nešto što ćemo imati kod nas?
Imamo do sada isprojektirano na 4 lokacije. Uh-huh. Jedno nam je prošlo što se tiče ovoga financiranja.
Čestitam.
Hvala. To je na Muzejskom trgu, odmah kod muzeja. Tamo je napravljena više kao nekakva baš prirodna retencija i tu se onda sade znači, biljke. Na tom mjestu se sade biljke koje vole vlagu. Na najniže dijelove smo stavili perunike, žute perunike koje su autohtone i koje vole vode stajačice, a onda prema višim dijelovima šaševi i na kraju vrbice, tako da u biti da bude ko prirodno okruženje, ono što kaj se tiče tih kišnih vrtova. A velim, postoje i te nekako akumuliranje. Ima jedna projektantica iz Zadra koja radi baš i specijalizirana za te kišne vrtove i budemo je u biti, ako nam prođe financiranje projekta jednog koji je sad trenutno prijavljen, onda ćemo je kako bi rekla,
angažirati
da nam pomogne barem u početcima da vidimo kako se to radi, jer to su u biti ti kako vele spužva gradovi.
Uh-huh.
Nije to ništa ovoga sad. Spužva grad je zapravo, dok si zamislite vodu i stavite spužvu i ona upije vodu. Zato se zove spužva grad. Zapravo tu nisu samo kišni vrtovi, nego su i zeleni krovni vrtovi koji odmah onu prvu kišnicu akumuliraju u sebe, zeleni vrtovi, zeleni zidovi i u biti i onaj sustav koji sam vam pričala, sadnje stabala sa grmljem, sa trajnicama, sve to, takav gusti sklop bilja sađenih, ono opet zadržava vlagu na jednom mjestu i tu neku mikroklimu. Tako da u biti se pokušava kiša koja dođe ne pustiti u kanalizaciju, nego ju zadržati da li na krovu, da li u nekakvom galonu. Znači i prikupljanje kišnice i to isto spada u to, pa da se onda od tuda koristi za zalijevanje. I isto tako, znači, taj gusti sklop koji zadržava tu vlagu koja dođe da ne ishlapi.
Evo, već se više od 20 godina baviš brigom o toj našoj, ko što rekao, scenografiji. Što si ti dobila za sebe od toga? Koja je tvoja nekakva osobna, ne znam, lekcija, recimo, koju si dobila u zadnja dva desetljeća i kusur?
Pa, u biti, dobila sam povratnu informaciju da je bitno ono sa čim se bavim. Ne samo za mene, nego i za građane Koprivnice, ali i za buduće generacije. I trebamo svoj posao shvatiti ozbiljno. Svako.
A što kad se shvaćaš preozbiljno pa se trebaš odmoriti? Koji je tvoj način za rekuperaciju?
Je, veli moj muž, kaj se ti baviš kirurgijom? Si tak pod stresom. Kaj radim? Opet zeleno. Ne znam drugčije. Malo čeprkam po vrtu. Naravno, društvo malo ispijanje kavice u nekom ležernom društvu. Šetnja prirodom, branje varganja, to mi je ono, želja svakodnevna, ali idem možda jedan put, dva, tri puta godišnje. Zato pokušavam si stvoriti šumu ovdje da si ju približim. Ali evo to, volim ići u šumu i proučavati je i učiti od nje.
Da, ali ti zapravo kad šećeš gradom, ti hoćeš, nećeš, moraš raditi.
Da, moram se isključiti, a teško mi je.
Da.
Jer znam nekad ono, doći u grad i onda vidim neke me zasmeta, ne znam, ili neko neš gazi, ne budem više spominjala sad peseke, ali ne znam kaj sve vidim, puno toga vidim. I onda me u biti, ljudi zahtijevaju od nas da održavamo i to je nekako podnormalno, da bude sve lijepo i uređeno. Nekad možda nisu svjesni koliko je napora uloženo u sve to i onda malo je teško vidjeti da nekad ljudi to preolako shvaćaju ili uništavaju. Mm-hmm. Mi smo znali posaditi drvored i onda za vikend ga polome. Tako da, to je malo onak tužno.
Sad mi prolaze dvije stvari kroz glavu. Prva je, što kad odeš u neki drugi grad?
Prepisujem.
Ok, prepisuješ dobro.
Ono kad je dobro.
A smiješ se onim ložima?
I znam u šali da praviti nekad ono, evo, bila sam u Zagrebu i vidjela sam nekakvog drača, onak tamo da sam poslikala, napisala da sam curama, niste ovo opljevile. Pa što je bila odmah panika, pa gdje je to? A to je bilo u Zagrebu, hvala Bogu. No, tako, ali vidim, naravno. Nadam se da jednog dana dok odem u mirovinu, me ne bude to više opterećivalo, da bi mogla uživati u ovome kaj sad radim. Jer sad, je, sad puno toga vidim zapravo, ano, ne negativnog, ima i pozitivnog svakako, jer znači ne bi bila ustrajna u tom kaj radim, ali da, malo bi. Žao mi je recimo što sam krenula na agronomiju i što sam išla na fitopatologiju, jer dok sam došla na fitopatologiju, to je bolest o biljkama, dok nam je profesor otvorio oči. Dok sam ja vidjela sve te bolesti na drveću, sam prije vidjela drvo i meni je bilo zeleno, lišće, možda oblik lista, ali nisam vidjela one male bijele bubice ili suhe točkice, to nisam ništa vidjela. No, eto, onda dok se čovjek dublje uđe, onda puno toga vidi i puno više ga to opterećuje i onda ne mreš uživati u prirodi. Zato idem u ove ležerne šume i tak nešto koje nije toliko povezano sa mojim poslom, da malo odmorim.
Da, ima smisla.
Da.
Druga stvar koja mi je prolazila kroz glavu sad dok si pričala, i mislim da je to jako važno da ti sad kažem, kad god neko dođe u Koprivnicu, znači moji gosti, prijatelji, vrlo, vrlo često čujem kako imate lepo uređene parkove, kako imate lijepe parkove, kako Koprivnica lijep grad. I uvijek ističu to.
Jesi onda ponosan.
Naravno sam ponosan. A sad sam još više ponosan kad te poznajem. Tako da ja ti čestitam i zahvaljujem ti se
Hvala
na to.
Lijepo.
U ime svih nas.
Pitam te da li si ponosan, zato jer i ja dok meni dođu gosti, onda dok vidim kako oni uživaju kroz njihove oči, onda zapravo da, se malo osvještavamo da dobro radimo.
Hvala ti, ovo je bilo jako interesantno.
Hvala ti.
Sad smo u knjižnici, pa moramo malo popričati o čitanju.
Dobro.
Tako da, što za tebe znači čitanje?
Pa učenje, prvenstveno učenje, a onda i relaksacija, ovisno o kakvu knjigu čitam. Od ovih nekakvih literatura i to, volim si pročitati o stablima, proučavam koja su stabla kod nas autohtona, kaj vole i to, da bi mogla to onda koristiti na svom poslu. Ali isto tako me zanima jako ljekovitost bilja. Pa čitam knjige o tom ljekovitom, o ljekovitosti i primjeni za kaj se kaj koristi, da se lukec speče pa se stavi u uho protiv uhobolje i takve stvari. To me zanima. To si guštam. A od ovak nekakvih knjiga što se tiče čitanja u nekakvom mojem opuštenom, volim pročitati nekakve psihodrame i takve stvari. To me zanima.
Ok. I naravno moram te pitati za jednu preporuku, s obzirom da premalo čitam i treba mi uvijek neka preporuka. Vjerujem da si mi pripremila neku dobru.
Jesam, idem si sad pogledati na Šalabahte.
Ok. Okay.
Evo recimo, kaj se stručne literature tiče, to je Atlas drveća i grmlja, koju je napisao Čedo Milšilić. Uh-huh. Ona je meni, to je moj leksikon koji ja čitam i iz kojeg izvlačim jako puno. Jer govori i ima puno slika i govori baš o autohtonim vrstama i znači njihovim staništima, kako vole i kako se razmnožavaju i sve. Drugo je Zlatna knjiga ljekovitog bilja, to mi je za gušt. To je od Zlatka Gurskog. I treća knjiga koju sam si izdvojila je od naše hrvatske autorice Marine Vujčić, Susjed. To je jedna psihodrama gdje u biti se isto obrađuje urbane sredine, u biti život u urbanim sredinama, ali u zatvorenom prostoru, ne vani. Okay. Unutra.
Ok, kupljeno. Tri komada kupljeno. Jako me ova prva koja se rekla leksikon.
Uh-huh.
I prošlo mi je kroz glavu da ima ona jedna aplikacija koja se može instalirati na mobitel i uslikaš, ne znam, ili list ili cvijet i onda ti napiše o kojoj se biljci radi.
Da.
I kako sam se vozio biciklom. To je, ima već sad vremena kad sam si to instalirao. I sad mi pada na pamet jedna stvar, ne znam jer znaš nešto o tome, ali vozio sam se tamo negdje od glavne ceste prema Varaždinu pa prema Rasinji i sad okolo su ono biljke uz cestu. I skoro koju sam god poslikao, bila je američka biljka. Znači nije bila ono kao, mm-hmm, kao porijeklo Amerika. Mm-hmm. I onda ono, vidiš, i kukuruz, to je isto Amerika.
Yeah.
I počeo sam razmišljati o tome koliko je tu, koliko tu imamo zapravo autohtonih biljaka, koliko nemamo. Znam da je grožđe, onaj Tudum direktor, da je to, isto američko grožđe koje je došlo nakon peronospore. Ne? Koliko mi uopće imamo autohtonih biljaka i što to zapravo znači?
Pa to su biljke koje su ovdje samonikle, ali naravno djelovanjem čovjeka dovezene su, jer mi ono kaj vidimo, mi si to poželimo i mi si to uvezemo. Tako da u biti ima jako puno tih alohtonih biljaka koje su našim ovoga djelovanjem dovezene ovdje. Tako da ima ih dosta, da, puno. I ima problema sa njima jer one tu nemaju prirodne neprijatelje i onda one postaju i invazivne.
Invazivne, da.
Da, tako da ima sve više. Dok se ja vozim u autu, gledam koliko se tu sad raširilo. Sljedeće godine uvidi kako se sad proširilo. Baš ima puno, recimo onaj kineski dvornik. To je onaj veliki sa bijelim resicama, velikim lišćem. Ima ga na Ivanači Smičkog uz cestu. Baš jako puno. Pa ambrozija ima.
Ambroziju dobro poznajem.
Da.
da, dobro. S obzirom da me oči svrda kišem.
Da. Ima sve više alergija.
Ok. Mislim da bi mogli još dugo, no nećemo. Zadnje pitanje. Zamislili smo na početku sezone da ćemo pitati čemu služi drvo, no onda je Vrtlar Kruno u pretprošloj epizodi lijepo rastavio to pitanje i rekao da je skroz pogrešno jer drvo nije tu da nam služi. Pitaću te što za tebe znači stablo?
Za mene stablo ima dvojako značenje. To je predmet uređenja, znači za uređenje okoliša. Ali više ono drugo, a to je da je drvo za mene prijatelj. I da se moramo prema njemu odnositi upravo kao prema prijatelju, kao prema najboljem prijatelju, jer koliko mi njega trebamo, toliko treba i on nas. I treba to prijateljstvo njegovati. Jer on nama daje hlad, daje nam miris, daje nam ugodu. Mi imamo ovoga od njega za sva osjetila koristi, da tako kažemo. A opet i ono nas treba. Pogotovo u urbanim sredinama moramo mu dati i hrane, i vode, i njege, i orezivanja. Jer samo pustiti stablo da raste u urbanoj sredini nije dovoljno. Ne bude raslo. Ili ako se i posadi, treba ga i oblikovati. Ne možemo ga samo pustiti, pogotovo zato jer je to u urbanim sredinama gdje mora u biti ono biti i estetski, ne samo. Moramo naći tu nekakvu ravnotežu. Da. A ja sam vaga po horoskopu, pa mi onda nije to tako baš teško. Pokušavam to sve uskladiti.
Nataša,
nekad nije to lako.
Ovo je stvarno bilo jako zanimljivo. Bilo je inspirativno. Ja sam stvarno puno naučio. Bilo mi je full zanimljivo. Tako da vjerujem da je...
A još sve ovo kaj sam pripremila nisam niti rekla.
Eto, vidiš.
Možemo da...
Morat ćemo ovo drugi put.
Imamo senzornim vrtovima.
Morat ćemo drugi put. Hvala ti puno.
Hvala
na razgovoru, na vremenu i na priči.
Hvala tebi na pozivu.
I hvala svima vama. Hvala što ste slušali. Ja sam Žika i premalo čitam.